roheline vabariik .
tere raadiokuulajad , te kuulete Rohelist Vabariiki , mina olen saatejuht Züleyxa Izmailova ja minuga on täna stuudios erakonna Eestimaa Rohelised esimees Aleksander Laane , tere .
tervist .
ja võtame tänases saates siis kokku nädala sündmused , kus me peaaegu igal pool vist kohtusime sinuga .
Ja, jah , tõesti .
ja alustame siis kõige esimesest , mis siis oli teisipäeval vist , kui ma ei eksi , oli keskkonnaministeeriumi korraldatud üritus Hea peremees ühisele varale vist oli selle
nimi. Loomulikult.
Ja seal kogu selle asja sisu oli siis see , et kas Eesti maavarad peaksid olema siis kas keskkonnaministeeriumi või rahandusministeeriumi või majandusministeeriumi hallata.
Ja
alguses kohe esinesid avasõnadega siis keskkonnaminister ja majandus- ja kommunikatsiooniminister.
Ja
siis nad võtsid kiirelt seal sõna ja lahkusid, ilma et neil oleks saanud küsimusi esitada.
Igaks jooks oli parem muidugi lahkuda.
Ja et mis mulje sulle sellest asjast üldse jäi? Ma kõigepealt ütlen ära, mis mulje mul jäi. Mm-hmm. Et mulle tundus, et see oli nagu püüd näidata just kui avalikusega suheldakse, küsitakse arvamust, aga tegelikuses, kui seal koha peal olles, oli võib-olla ainult üks inimene, kes oli nii öelda erapooletu ja ikkagi promoti seal teatud suundumusi.
Jah, eks ta nii on, tähendab, kuna on kohustuslik nagu avalikuselt nagu midagi küsida või vähemalt teha nägu, et küsitakse, et siis loomulikult sellised üritused on väga vajalikud. Ja teiselt poolt ka, et kui me tahame teada saada, mis toimub, et siis loomulikult on see vajalik ja ka ilmselt paljud kohal olnud ei teadnud ka asjade seisu. Aga mis on kogu selle asja nagu mõte? Riik püüab kokku panna põhimõtteliselt maavarade kasutamise strateegiat. Sellist hästi pikaajalist dokumenti, et kuidas siis maavarasid uuritakse, kuidas neid nii-öelda kaardistatakse, kuidas neid arvatakse nii-öelda aktiivseks või passiivseks varuks. Ja siis kuidas loomulikult siis kaevandada saaks või ei saa ja nii edasi. Ühesõnaga mingisugune eeltöö on seal ära tehtud ja seekord minu arust keskenduti põhiliselt selle peale, et kuidas riik ja geoloogid ja geoloogilised uuringud nii-öelda oma vahel nagu kokku klapivad või ei klapi ja hästi palju oli juttu sellest, et kas teha riiklik geoloogia teenistus või on see osaühing, mis kuulub riigile või tuleks täitsa nii-öelda eraalgatust nii-öelda sisse osta kuidas see käib. Ja sellepärast oli kutsutud sinna ka Soome kolleege, oli väokaevanduse juht ja väobaas ja juht ja nii edasi. Ja seal loomulikult hõõgub selline huvitav tüli veel erinevate riiklike institutsioonide vahel siis meie tore reformierakond tahab väga, et maavarad liiguksid siis looduskaitse keskkonna tundjate ja keskkonnaministeeriumi käe alt majandusministeeriumi käe alla ja et neil oleks siis nii-öelda viimase sõna õigus.
Et see kindlasti vist puudutab ka keskkonnatasusid.
Ja, mis täna tuleb välja, eks ole, et keskkonnatasudest loobumine on lubamatu riigiabi. Nagu ma uudistest esialgu küll pealkirja lugesin sellepärast, et ega seal midagi väga täpsemat hetkel ju teada ei ole sellepärast, et seda võidakse nimetada ebaseaduslikuks riigiabiks, võibolla ei nimetata ka, aga noh, kui Euroopa Liit juba ütleb, et ilmselt see on, siis ilmselt see ka on. Aga see meie valitsust ei sega, nad ütlevad, et nad leiavad ikka viisi, kuidas 60, 80 või 100 miljonit sinna siis sellesse surevasse põlevkivitööstusesse sisse lükata. Nii et tõepoolest see kogu see keskkonna või maavarade strateegia, see on loomulikult ettevalmistus selleks, et saaks kopa maasse lüüa. Et see ühelt poolt selle jaoks, et Rail Balticu jaoks probleemid ette kaevandada, mida iganes. Ja teiselt poolt, et kui nagu vähegi paistab, et fosforiidist võiks matti võtta, et siis oleks nagu kõik paperimajandus selleks oleks nagu sobiv. Et see on üsna läbipaistev selline huvi muidugi. Aga me teame, et tegelikult ei ole mingisugust normaalset tehnoloogiat fosforiidi kaevandamiseks, mis meile selle veevarustuse tegelikult alles jätab.
No kohe konverentsi alguses esinenud majanduskommunikatsiooniminister Miikal rõhutas põlevkivi kaevandamise vajalikust, hoiatas sotsiaalkatastroofi eest ja ta väitis ka seda, et Eestis on ühed kõrgemad keskkonnatasud. Et huvita, kuidas tal selline mulje on jäänud?
Ilmselt tal on no, lähiümbruse riike vaadates on see ilmselt tõesti nii. Ainult, et ta ei ütle nagu lause teist poolt, et teised maksumäärad on oluliselt kõrgemad. Ja et see raha kogutakse kokku teist moodi. Ja ühiskonnale tegelikult see kaevandamine maksab ilmselt veel rohkem kui meil. Ja neile esiteks, et territoorium on meie naaberriikidel palju, palju suurem, nagu me räägime Soomest näiteks, et Soome on ikka oluliselt suurem riik kui Eesti. On ka väga palju tühja ala, aga seda tühja ala on ka oluliselt rohkem kui Eestis. Ja seal kaevandatakse, eks ole, seal graniidi sees nii-öelda. Et see on jällegi nagu hoopis teine olukord kui meil. Mm-hmm. Et ei saa niimoodi mingi ühe näitaja alusel riike nagu siia ja sinna poole paigutada. Pealegi nii soomlastel kui ka mujal arenenud maades see rekultiveerimise ja taastamise ja nõnda edasi kogemus on oluliselt pikem, edukam ilmselt. Mm-hmm. Nii et
nagu ka kõik ettekandjad, kes seal olid siis Soomest tulnud, nad ju kõik tegelikult rõhutasid seda, et iga projekt põhimõtteliselt algab sellega, et seal projektis on välja toodud kogu selle ala taastamise maksumus. Et kas minule jäi, ma ei tea neid täpseid üksikasju, aga minule jäi sellest konverentsist ja üldse nagu meie praktikas siin Eestis, et Eestis ei ole selline asi üldse nagu teemaks, et kui nüüd vaadata seda, mis seal Ida-Virumaal toimub, kõik need mäed, mis seal on sellest põlevkivi kaevandamisest ja see, mis see tekib sinna, see
aheraine ja tuhk ja.
Et ilmselgelt ei ole selliseid nõudeid praegu.
Neid on pandud neid nõudeid lepingutesse, tähendab, et siis taastamisega peab tegelema ja nõnda edasi ja need tuhamägedega peab tegelema ja saastet peab likvideerima, ka vana saastet peab likvideerima ja mõne aja pärast neid lepinguid muudetakse kenasti ja siis kümned miljonid eurot tulevad tegelikult siis kas Euroopa maksumaksja rahast, mitte kaevandaja rahast ja Eesti maksumaksja rahast loomulikult. Selles mõttes, et kohustused lükatakse sujuvalt järjekordselt maksumaksjate kaela tegelikult.
Selle Elfi esimehe Silvia Lotmani sõnul on nagu probleemiks Eestis veel ka see, et kui mujal maailmas nagu see kaevandamise luba või see protsess, et see on nagu üsna kiire, et kaevandatakse ära ja siis lõpetatakse ära, taastatakse see olukord seal kuidagi mingil viisil, aga et Eestis on see, noh, venib nii pikale, et need kaevandajad seal vahepeal vahetuvad ja siis nagu keegi põhimõtteliselt ei vastutagi selle eest.
Jah, paraku see nii on. Me näeme seda tegelikult igapäevases sellises suhtluses, ju, et kuidas kõik ütlevad, et see ei ole nende probleem. Ja et riik tehku ja võtku kaevandustasusid vähemaks ja saastetasusid vähemaks ja jälle see on nagu kõik maksumaksja õlgadel. See on selline pidev protsess ja meile püütakse nagu sisendada, et see on nagu loodusõnnetus, et see tuleb peale. Tegelikult see kõik on ju ette näha, kõik teavad ju, et kui sa põlevkivi välja võtad, et siis seda saasta jääb nii palju alles, et põlevkivi ongi kõige saastavam tööstusharu siin Eestis paraku. Ja et seda tuleb asendada ja see et põlevkivisektor liigub oma surma poole on teada no, vähemalt 10 aastat juba. Mm. Et siin nagu midagi üllatavat ei ole, nii et reformikad võiks nagu ometi selle ära õppida, et 10 aastat on piisava aega ära sellist asju õppida, aga nagu me näeme, ikka veel mitte.
Aga kuidas sa hindad üldse selle konverentsi noh, sellist tasakaalustatust, et kas nagu mõlemale poole ei ikka piisavalt?
Ütleme nii, et seda konverentsi on püütud teha noh, väga viisakas vormis. See on noh, tunda kohe tähendab. Et see on, seda on tõesti nagu väga viisakas vormis tehtud ja iseenesest ju selles kavatsuses ei ole mitte midagi halba. Me lihtsalt teame, kuidas need asjad hiljem Eestis pöörduvad. See on nagu probleem.
Et öeldakse, et me ju küsisime teie arvamust. Et ja, me rääkis, suhtlesime avalikusega.
Ja paper kannatab ju meil teatavasti kõike. Et igasuguseid kavasid on ju ennegi tehtud ja pärast ei täida neid keegi ja unustatakse ära. Ja unustatakse miski pärast ära just need kõige olulisemad momentid. Eriti need, mis siis nagu kaevandajale midagi maksma lähevad ja reostajale maksma lähevad. Et need siis muudetakse hiljem näiteks ära lihtsalt.
No võt, minule kui keskkonnaaktivistile jättis muidugi väga hea mulje Eesti Teaduste Akadeemia presidendi ettekanne, kus ta siis nagu rääkis ka sellest, et me peaksime mõtlema tulevastele põlvedele ja mitte müüma varasid kopikate eest ära. Et meie lapsed hiljem vaatavad tagasi ja ütlevad, et issand jumal, mida te olete teinud.
Täpselt, sellepärast, et igasugune toorme turg, no me näeme praegu, et alles see oli, kus teras maksis kohutavalt palju, vask maksis kohutavalt palju, üldse kõik maksis kohutavalt palju, igasugune toorade on, mis iganes, mida, kõike, mida nagu ehitumisel vaja läheb. Et kohutavad hinnad olid. Ja nüüd on kõigi nende ressursside hinnad maas, sellepärast, et ehitamist sellises tempos, nagu siin vahepeal oli, no lihtsalt ei toimu. Eks ole? Ja Hiina ei vaja nii palju metalli ja nii edasi. Ja kõik püüavad ju oma selliseid ressursikasutust kuidagi pidi piirata. Ja see on täitsa normaalne ja tänapäevane viis. Ja loota, et nüüd homme on ressurss jälle väga palju kallim. No, see on selline kummaline, kummaline lähenemine tegelikult. Et meile räägitakse, kuidas fosforit meid väga rikkaks teeb kohe ja kohe peab kiiresti hakkama kaevandama ja nii edasi, et ma ikka ja jälle tuletan meelde seda naurunäidet, seal lubati täpselt samamoodi, kuidas kõik saavad rikkaks ja ei pea üldse kunagi tööd tegema. Mm-hmm. Fosforit kaevandati nii-öelda tagumiku alt ära ja siis oli tõesti 5 rikkuse aastat või umbes nii palju, tähendab kogu saareriik ei, ökoloogia oli rikutud sisuliselt, ei kõlvand enam koha pealt mitte midagi süüa. Levis alkoholism ja igasugused tänapäevased toredad haigused, mis enne olid suhteliselt tundmatud seal koha peal. Üldse sotsiaalsed suhted läksid täiesti paigast ära. Ja siis selgus, et kogu raha, mis on nii-öelda tuleviku jaoks tallele pandud, et see on ära varastatud. Mm-hmm. Ja nüüd on nii, et elatakse Austraalia valitsuse armuandidest, et nii palju kui Austraalia valitsus annab, siis selle pealt siis elataksegi ja Venemafia peseb seal raha ja viskab ka mõne kopika, kui suvatseb. Ja nii ongi.
Aga minu arust sel konverentsil lipsas läbi ka see väide, et maailmas see toidunõudlus aina kasvab ja et meil on vaja üha rohkem ja rohkem toitu kasvatada ja et meil on vaja seda kuidagi väetada ja selleks meil on vaja siis fosforiiti kaevandada. Et kuidas sa nagu reageerid siuksele asjale üldse, kas meil on tõesti vaja selleks fosforiiti kaevandada, et midagi kasvatada?
No tegelikult on nii, et selle praeguse tehnoloogia järgi peaaegu kõik, mis põllule pannakse, uhatakse tegelikult veekogudesse. Mm-hmm. Lihtsalt põhjusel, et see fosforiit ei ole tegelikult kaasaegse põllumajandustehnoloogia puhul, ei ole taimedele tegelikult kätte saadav. Selle pärast pannakse kas või tonnide viisi, tähendab ikka sealt nagu taimedele kätte saadav osa on hästi, hästi väike tegelikult. Nii et 90% siin mõningate arvetuste järgi tegelikult läheb see täitsa tühja. Mm-hmm. Täiesti mõtetu külvamine, täiesti mõtetu raharaisk. Et on praegu juba tehnoloogia. Kuidas vähendada fosfori kasutust 4 korda. Et sealt siis läheb kaduma oluliselt väiksem hulk fosforit. Ja seda tehakse äärmiselt lihtsalt. Külvatakse seemned maha koos seeneeostega. Spetsiaalsete seeneeostega seeni paljundatakse ja nii edasi. Ja need seeneeosed tegelikult ka looduses. Nemad tagavadki tegelikult selle, et taime juur saaks üldse mm-hmm. fosfori kätte. Mm-hmm. Ja muud midagi väga, väga sellist huvitavat tegelikult polegi vaja teha. Mm-hmm. Nii lihtne see ongi.
Siin vist tulevad mängu need igasugused taimekaitse vahendid, mis siis vaasustavad mulda.
Täpselt, see mõjub, igasugused taimekaitse vahendid kipuvad mõjuma ka seentele, samuti nagu raskete masinate kasutamine ja kõik muud sellised agrotehnilised võtted, mis on lihtsalt looduse jaoks seda võrra julmad. Mm-hmm. Et see liigiline mitmekesisus mullas
tagab selle Ja. Rammu nii-öelda. Ja. Et me siis nagu inimestena oleme nii rumalad, et ühelt poolt tapame seda rikkust ja siis teiselt poolt paneme sinna mingit fosforit peale.
Näeme kohutavalt vaeva, tähendab, et seda rikkust siis kuidagi pidi suurendada. Aga, see on selline kummaline kurdi ja pimeda suhtus.
See on äri.
Nagu.
Äri
on see ka, aga see on selline usk ainult väga selliste robustsete tehnoloogiliste lahenduste edusse. Tegelikult ei tööta. Jumal tänatud, tegelikult on Saksamaal jõutud nii kaugele, et nad suudavad ka reoveest, sellepärast, et et me viime oma fosfori suurestuselt linna. Mm-hmm. Noh, koos nende taimedega ja saadustega.
No seal, kus tarbimine toimub.
Teiselt poolt suurema osa me uhame selle veega välja ja see jõuab merre. Eks? Mm-hmm. Nii et sakslased on siis välja mõelnud tehnoloogia, kuidas seda reoveest kätte saada fosforit ja noh, tegelikult oleks veel lämmastiku muidugi vaja sealt välja võtta, aga fosfori jaoks on tehnoloogia hetkel olemas. Tõsi, ta on suhteliselt kallis. Mm-hmm. Aga no, nii nagu alati, et alguses on tehnoloogia väga kallis ja pärast leitakse viisid, kuidas seda odavamaks teha, nii et küll see ka tuleb. Aga, mm-hmm. aga kõige kiirem liigutus on see, et me võtame kasutusele vastavad preparaadid. Isegi Eestis nad on olemas, ma kavatsen sellest sellise pikema looga kirjutada, tähendab, et, okay. et mida kasutada saab ja mida võibolla kasutada saab juba sellel suvel. Mm-hmm. Et täitsa Eestis on tõesti preparaadid olemas, mis on täitsa saadaval.
Aga siis me praegu olemegi põhimõtteliselt sujuvalt läinud üle meie järgmisele teemale, et milleks oli siis eile põllumajandussektori ja keskkonnaorganisatsioonide kohtumine Maaeluministeeriumis ja kus arutleti Eesti seisukohta glüfosaadi kasutusloa pikendamise küsimuses. Ja me siis olime seal mõlemad sinuga, kohal oli veel ka Aleks Lotman. Ja siis oli Arvo Kuiv veel Eestimaa roheliste juhatuse liige. Ja põhimõtteliselt ega rohkem nagu ei olnudki nii öelda rohelisi kohal, et mind pani imestama, et ei olnud ühtegi mahetalu pidajat seal. Et koosolekut juhatas Maaeluministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai ja sõna võtsid ka põllumajandusameti ametnikud, kes olid väga pooldaval seisukohal ja kaitsesid glüfosaati. Ja noh, väitsid, et kõik on korras ja et kõik on piirnormide piires. Et muidugi üks sõike huvitav väide tuli kohalikult GMO propageerijalt ja glüfosaadi müügimehelt Margus Ameerikaselt, kes siis uskuge või mitte, aga väitis oma sõnavõtus, et mahepõllumajandus on loodust reostavam kui taimemürke ja muud sellist kasutav intensiiv põllumajandus.
Mis on totaalne absurd, tähendab, seda ma isegi ei oska seda kuidagi nagu seletada, noh, tema seletas oma diislikütuste näidet ja nõnda edasi, mina ei saa aru, aga kes ütleb, et peab diislit kasutama üldse tegelikult, et noh, see on absurd, tähendab, et me nagu võtame mingisugused lollid eeldused ja siis tahame tarka järeldust teha sellest, et no kuidagi ei klappi.
No, seal oli sellised tüüpilised glüfosaadi lobimehe sellised, no, võtted kasutusel, et maailm ei saa ilma selleta hakkama ja et me jääme kõik nälga ja, no, ja kogu see jut sinna juurde.
Täpselt. Ja viimati siis Euroopa parlament siin vahepeal hääletas glüfosaadi küsimuses ja Euroopa parlament jõudis ju sellise, no kuidas öelda, ääriveeri kuidagi pidi või enam vähem vastu võetava sükse, no, kompromissini tähendab. Midagi rõõmustavad selles ei ole, aga selle kompromisside mõte on siis tegelikult järgmine. Et esiteks glüfosaadi ehk selle Roundupi ja muude taoliste preparaatide kasutamine keelatakse ära siis kõigile, no, mitte professionaalsetele kasutajatele esiteks. Siis keelatakse ära selle kasutamine koduaedades, mänguväljakutel, parkides, ühesõnaga sellistes avalikes kohtades, kus siis võivad näiteks lapsed mängida või kus suurem hulk inimesi ikkagi viibib. Ja noh, need on nagu sellised põhilised. Teine, seal on ajaga, et glüfosaadi kasutusluba taheti alguses ju pikendada maksimaalse lubatu piirides, ehk siis 15 aastaks, mis on täiesti absurd loomulikult. Nüüd siis hetkel on parlament ütleb, et 7 aastat, kuulun eksse mingisugused mitteametlikud sellised jutud käivad, et komisjon tahab selle panna 10 aasta peale.
No kui see 10 aasta ja... küsimus eile seal koosolekul üles kerkis, siis koosoleku juhataja ja siis Evelin Hillep, kes oli siis taimetervisosakonna nõunik, kes esines seal oma ettekandega, et nendel olid küll suuks, et nad ei vastanud küsimusele.
Nad
olid väga kavalad näod peas ja nad üritsid kohe teemat nagu noh.
Vahetada.
Ja seda nad muidugi ka tegid.
Ja. Ilmselt see tõepoolest ka komissioni kava selline on, et sõita Euroopa parlamendi soovist üle ja ikka tõsta seda kasutusloa piiri. Aga ma võin öelda teile, et Saksamaa on muidugi komissioni tasemel või ametnike tasemel on siis selle glüfosaadi kasutamise eestvedaja. Samas Saksamaal elanikest 70% ei taha mitte midagi sellest kuulda üldse glüfosaadist ja Itaalias 76%. Ja noh, teistes riikides ka need protsendid on tegelikult väga, väga suured. Et siin on tehtud mitmesuguseid huvitavaid katseid. On võetud siis Euroopa Liidu saadikutelt neid uriiniproove leitud. Mm-hmm. Seal kõigilt on leitud absoluutselt glüfosaadi jääke või glüfosaati ennast. Paljudelt on kehast leitud glüfosaati rohkem kui selle sisaldus on näiteks joogivees lubatud. Üks kolmandik, see oli vist Inglismaal, kus tehti katse siis leivasaia toodetega, kus ühes kolmandikus oli siis glüfosaadi ja teiste herbitsiidide jääke. Muidugi tootjad ütlevad, et kõik on normi piirides ja kõik on nagu suurepärane, et ei ole vaja karta ja nii edasi. Aga ma võin nagu oma kogemusest nii palju öelda, et ma istusin üks kuu aega tagasi, istusin Münchenis, seal oli Euroopa uroloogide kongress ja seal oli väga huvitav ettekanne, mis puudutas glüfosaati. Katse oli tehtud rottidega täiesti sellistel keskmise või noh, see nii-öelda põllul oleva glüfosaadi sellise kogustega. Ja mida sedastati? Sedastati seda, et rottidel olid siis neerukoes rakkudes muutused, ehk siis seda sama, mida WHO ehk Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et see on potentsiaalne vähkitekitav aine, glüfosaat on potentsiaalne vähkitekitav aine. Ja kui ta on juba potentsiaalne ja kui on võimalik loomkatsetes näidata seda, et tõepoolest rakkudes patoloogilised haiguslikud muutumused on tekinud, siis vähkitekitav ta on. Mm-hmm. Nagu ei ole üldse mingisugust kahtlust, et WHO on ekspertiis selles mõttes, et nad suudavad täiesti adekvaatsete siis teadusuuringute põhjal öelda, et poolest on vähkitekitav toime, on teatud verevähiliigid näiteks, mille puhul seda saab väga suure tõenäosusega öelda. Et glüfosaat ja teised herbitsiidid on sinna oma panuse pannud. Loomulikult Euroopa Liidu enda, ehk no, sisuliselt komissionile alluva toiduohutusameti uuringud ja ametiisikud püüavad öelda, et ei mingit ohtu ei ole, et nende uuringute järgi ei ole mingisugust ohtu ja nõnda edasi, aga nad ei avalda neid uuringuid. Nad avaldavad ainult nende uuringute kokkuvõtted. Me ei tea, mis seal uuringutes tegelikult on üldse, missugused on need algandmed, kuidas need uuringud täpselt tehtud on. Et see alati tekitab teaduses, kui ei avaldata kogu uuringud, siis järelikult seal on midagi nagu halvasti. Et järelikult ei ole ta korralik uuring tegelikult ja kuna see Euroopa enda nii-öelda toiduohutusamet põhineb sellisele mitte teadus kaasaegsele teadusele vastavate kriteeriumite järgi tehtud uuringutel, siis neid usaldada mitte kuidagi ei saa, mida ma koosolekul ka ütlesin. Et kompetents on ainult WHO-l ehk Maailma Terviseorganisatsioonil. Nende uuringud, mida nad on kasutanud, on täiesti avalikud. Neid saab kontrollida, iga üks, kelle on selleks kompetentsi, saab seda vaadata. Pole mingit probleemi. Teiselt poolt Euroopa toiduohutusamet, kus töötavad endised Monsanto töötajad ja nõnda edasi ja keemiakorporatsioonide töötajad, et neid ikkagi mitte kuidagi nagu usaldada ei saa, et keda te ise usaldaksite, et ühelt poolt on nagu inimesed, kes tegelevad ravimitega ja raviotstarbeliste otsustega ja uuringutega ja nõnda edasi. Ja teiselt pool on need, kes tegelevad mürkidega, mürgitamise uuringutega. Et need on täiesti kaks erinevat suunda.
Aga eile seal kohtumisel oli ka värske Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnisso, kes avaldas muret ainega tihti kokku puutuvate inimeste tervisepäras ja kutsus otsustajaid ettevaatliku sellele kõnealuse aine suhtes ja viitas siis ka seni avaldatud uuringutele, mis on näidanud, et tegemist on võimaliku vähitekitajaga. Et see oli nagu üllatav isegi, et keegi julges nagu sellega välja öelda, et tegelikult on ju need põllumehed ise ja need, kes seal põllu peal töötavad, et nemad on ju kõige suurem riskigrupp meil tegelikult.
Tegelikult, jah.
Et nad ju puutuvad selle ainega nii lähedalt kokku.
Ja palju. Iga aasta mitte ja ilmselt mitte üks kord. Nii et loomulikult. Ja üldse, et me Eesti ei saa nagu selle intensiiv põllumajanduse produktiga nagu maailmas konkureerida. Et teoreetiliselt me vajame üha rohkem toitu ja praktiliselt me ka vajame üha rohkem toitu. Aga kõik see ei ole sugugi nii üks ühene, et meie võti on ikkagi see, et me suudame toota sellist toitu, mida maailmas väga palju tahetakse. Ja ka ilma igasuguste toetusteta väga palju tahetakse, see on orgaaniline ehk puhas toit, selle jaoks on turgu maailmas väga palju ja ma arvan, et me peamegi sinna poole suunduma, ei ole mõtet oma väikeste mahtudega siin möllata nii-öelda suurte poiste turul tähendab, see lihtsalt sai jaksa.
Seda enam oli nagu kahju kuulata aktsiaselt Sagro tootmisjuhti Madis Kahut, kes rääkis sellest, et glüfosaat ja see selline siis viljelusviis on ainuvõimalik praegu. Et nagu teisi variante ei ole, kuigi me teame ju, et tegelikult on küll teisi variante ja on võimalik oma toodangud palju kallimalt müüa.
Ja kasvatatakse ju Eestis. Ja, miks ei saa? Saab küll. Väga hästi saab, eks ole. Ja et see meie kolmas kohtumine, eks ole, või neljas või jumal teab mitmes, eks ole, see nädal on tõesti hästi tihe olnud kogu aeg. Et oli siis Organic Estonia.
See on arengufondi võidu idee siis.
Organic Estonia sellisel vahekoosolekul, mis oli äärmiselt meeldiv, Ja sellega me kindlasti liigume edasi. Ja seal just räägiti, et just orgaaniline ehk puhas ehk mahe siis mahetoodang, et see on maailmas konkurentsivõimeline, et anna seda suures mahust, öeldakse Saksamaal või üks puham kus Euroopa Liidus, eks ole. Et see on tohutu turg, tohutute võimalustega oppis teise hinnaga, et me peame selle peale mõtlema. Et see on eelkõige meie huvi ju tegelikult, et me saaksime müüa oma toodangut välismaale hästi kõrge hinnaga ja siin kasutada võimalikult madala hinnaga nii endale kui meie keskkonnale. See on selline normaalne lähenemine tegelikult.
Mina unistan muidugi sellest, et meie haridusasutustes pakutaks lastele ainult mahedat toitu. Tõesti, see on üks nagu minu siuke suur unistus ja ma püüan nagu igate pidi sellele ka kaasa aidata. Et aga muidu mulle sellelt Organic Estonia ürituselt jäi veidi ka siuke nagu kuidagi siuke mulje, et on nagu see kuidagi kõik nii äri peale üles ehitatud liiga, et
sa ei saa seda äri poolt eirata. Selleks, et näiteks kodumaal anda lastele seda puhast toitu, selleks tegelikult on vaja suhteliselt suurt mahtu. Ja seda, et raha liiguks kodumaale, tähendab, et raha liiklus oleks Eestisse sisse. Et meil on kaubandusbilants on ju negatiivne. Tähendab, välja läheb nagu rohkem väärtust rahalises arvestuses, kui tuleb sisse. See ei saa nagu lõpmatuse. See tähendab, et see nii-öelda lisand väärtus, mida me tööga siin teeme, see liigub välja suuresti. Me maksame asjade eest, mida me toome väljast.
Ja kus juures seal tuli jutuks ka see, et kõik need head tooted, mida me siin nagu välja saadame, et nad tegelikult lähevad ju ilma meie kaubamärgita, et nad lähevad ju mingi koostis osana kuhugi kellegi teise tootesse, et me ei, nagu ei piisavalt ei panusta selle toorme väärindamisesse, et see on ka üks väga suur teema, et
aga muidu selleks, et seda teha, on vaja mahtu. Küllalt palju on vaja.
Siit tuleb sisse on ju see, et meil oleks vaja nagu sellist ühistut, mis koondub enda alla erinevaid selliseid mahe ettevõtteid, et mis vastaksid nagu mingile standardile ja millel saab selle kaubamärgi siis mahe Eesti peale panna.
Jah, näid esimesed on tegelikult olemas, et Eesti mahe on ja loodusvägi on, kes on väga, väga niimoodi jõuliselt eksportile ka orienteeritud. Nii et selles
aga nad on ka ikkagi samamoodi, nad on ikkagi väiksed tegelikult.
Nad on tegelikult väiksed ikka, jah, tõetab Euroopa mõttes on nad ikkagi väiksed. Ja. Et sinna on jõudu juurde vaja ja selget toetust, sellepärast, et sellele Organic Estonia ideele, et vaadake seda kodulehekülge organicestonia.ee, sellele ideele on ju tegelikult väga suur toetus. Me kõik tahame ju puhast toitu tegelikult süüa ja me tahame, et meie põllumehed saaks rahulikult elada ja toimetada loodusega sellises ühes rütmis ja tahame, et see tehnoloogia areneks, et põllumehel oleks lihtsam toimetada.
No ja tegelikult ega Organic Estonia ei piirdugi ainult toiduga, et see on nagu, et mahe jookseb läbi igasugu kõikidest valdkondadest.
Jah, absoluutselt, et restoranid saaksid, eks ole, pakkuda mahetoitu, et see vastav piir oleks olemas ehk selline marketingi või reklaami pool, et tõepoolest Eestis saaks selline, nii nagu meil erakonnaprogrammis on kirjas, et Eestist saaks mahe riik selles mõttes, et see oleks mahetoodangu uurimis- ja praktikakeskus kogu Euroopa Liidu jaoks. Ma arvan, et see perspektiiv on palju palju nagu tõenäolisem ja sisse toovam, meeldivam igatepidi kui kui öelda, et me tahame intensiivpõllumajanduses nagu saada mingisuguseid eriti kolossaalseid numbreid kätte.
Ja et projekti nagu see suur eesmärk olekski siis 100% maha Eesti.
Ja, see on ideaal loomulikult. See on ideaal. Ma ei ütle, et minu silmad seda näevad, tähendab, eks ole, ma loodan seda, aga selle jaoks tuleb muidugi hästi kõvasti tööd teha, et 100%, no vahe eesmärk on see, eks ole, et Eesti metsad oleks täitsa puhtad, tähendab, kõik, mis metsast nagu pärineb, kõik oleks puhas.
Ei, no see tähendab seda, et me energia ja kõik muu tuleks ka nagu jätkusuutlikutest allikatest, et see on üks suur ring.
Ja et metsaomanikud ei peaks arvestama ainult sellega, et neil on seal puit, nii-öelda püstijalu, eks ole. Et korra oma elu jooksul siis nad teevad nii-öelda platsi lagedaks ja siis peaks nagu sellest elama. Et tore oleks see, kui see info, et metsas saab ka palju muud ja mida liigirikkam see on, seda rohkem, seda palju muud sealt võtta on ja turustada on, et alates jõhvikast, kuni võibolla ka mingisuguste sammaldeni, näiteks kesko, ütleme, keemiatööstuse tooraineks näiteks, et tegelikult me ei kasuta oma metsa, me ei kasuta oma ressurssi, me ei kasuta oma liigirikkust, ei kasuta oma sellist geograafilist asendit.
Võibolla see sõna kasutama on tegi paha sõna.
Jah, aga ta on aru saada, eks ole. Sellepärast, et noh, et seda ilu päris leiva peale ei määri, aga kõik tahaksid ikka, erametsaomanikud tahaksid ka nagu midagi ikkagi leiva peale määrida. Ja selles mõttes on, tegelikult on looduskaitseliste metsaomanikest on tegelikult kahju, et tegelikult kannatab loodust kasutada, loodust nautida ja liigirikkust hoida täitsa koos. See nõuab lihtsalt natukene rohkem sellist case by case lähenemist, et nii-öelda igale juhtumile lähenetaks eraldi.
Juhtumipõhiselt,
jah. Et meil on see võibolla paljud asjad on väga ülereguleeritud tegelikult.
Mm-hmm. Samas me oleme lihtsalt nagu veidi taandunud sellisest, noh, ma ei tea, kuidas öelda, meil pole nagu piisavalt teadmisi enam, et me oleme sellest loodusest nii kaugele läinud ja siis nüüd ta nagu tuleb teise poolt nagu tagasi koos tehnoloogiaga, et me nagu vahepeal oleme nagu tammund lihtsalt uisa päisa teinud asju, et
jah, see palgipõllu loogika on nagu väga, väga sisse kodeeritud, tähendab igale poole, ka ministeriumitesse, ametnikesse ja metsaomanikesse endisse paraku. Et ega ei saa öelda, et isegi päris sellest puhas on, aga nii see on.
Aga aitäh sulle, Aleksander!
Aitäh sullegi!
Ja nüüd armsed kuulajad räägivad teiega või teile kaks põhikooli hetkel siis lõpetavad juba koolipoissi, kellest on üks on Mihkel Kaalep ja tema klassivend Andres Estna. Nad on meil muidugi saates ka veel varem ükskord käinud ja nemad räägivad teile kliimaleppest. Head kuulamist!
Tere kallid kuulajad! Olete hakanud kuulma Rohelist vabariiki ja täna on meiega stuudiosse tulnud mina, Mihkel Kaalep ja
Andres Estna. Tere!
Et tänaseks teemaks oleks meil Pariisi kliimakonverentsi järgne ratifitseerimislepe, mis leidis aset New Yorkis viimasel reedel.
Mis täpsemalt New Yorkis toimus, et kas siis Pariisi kliimakokkuleppe polegi veel vastu võetud ja kas see polegi veel saavutatud, et kas riigid siis, kõik riigid pole siis veel sellele alla kirjutanud?
Selles mõttes, et Pariisis saavutati väga suur nii-öelda diplomaatiline edu just sellega, et kutsuti kokku 196 riiki ja et nende kõigi vahel jõuti ühele meelele. Et selle konverentsi peaeesmärk oli üks keel nii-öelda leida ja et põhimõtteliselt võiks seda võrrelda ka sellega, et, no, et näiteks kui on 195 või 186 inimest ühes ruumis, et siis ürita sa nendega täpselt ühele ja no, ühte moodi sõnastatud no, arvamusele jõuda ja et nüüd kui seda teha on 196 riigi vahel, et siis on no, tegelikult selle üks peamisi nagu edupunkt oligi just see, et suudeti siukene ülemaailmne leppna no, nii-öelda otsus vastu võtta ja et nüüd New Yorkis toimus siis selle leppe ametlik allkirjastamine ja nii-öelda ratifitseerimine.
Mm-hmm. Et selle leppe siis mõte tegelikult on siis vähendada maailma CO2 emissioone, on mul õigus.
Ja, et leppe sisuks ongi tegelikult kliimamuutuste vähendamine otseselt ja et seda läbi no, õhuheitmete vähendamise ja et tegelikult jõuti päris ambitsioonikale leppele, kuigi sellest teadlaste arvates pole veel piisavalt päris, et no, kuna leppes tegelikult määratleti, et tuleb nagu 2 kraadi nagu 2 kraadi piires, soovitatavalt 1,5 kraadi piires globaalse temperatuuri tõusu hoida, aga tegelikult need ambitsioonid, mis sellega kaasnesid, selle leppega kaasnesid, lubaksid meil vähemalt 3 kraadist tõusi, mis oleks üldse kogu maailmale väga kahjulik biosfääri ja maailma majanduse mõttes.
Mm-hmm.
Ja et aga selle leppega on just siukene probleem, et selle rahastusega on nagu selles mõttes kehvasti, et kuna tegelikult selle leppe eesmärk on ikkagi kogu maailma energiaturg vahetada välja, mis on peamiselt ikkagi praegu nii-öelda taastumatute energiaallikate näol, vahetada see välja taastuvate energiaallikatele, aga et seda teha, see on üks kulukamaid leppeid, mis on üldse tegelikult no, kunagi püstitatud, et näiteks tuli välja, et 70 kõige vaesemat riiki maailmas, et mis katavad ära kuskil veerand kogu maailma õhuheitmetest, et nemad saaksid aastaks 2030, mis on üks esimesi nii-öelda nagu no, eesmärgi aastaid, et nad saaksid selleks ajaks oma ambitsioonid täidetud, on neil vaja vähemalt 3,5 triljonit eurot.
Hmm. Et ja, me ei räägi siis miljonitest ja miljarditest, me räägime juba ja, triljonitest.
Et detsembris oli nagu, kui seal nagu läbirääkimised toimusid, oli plaanis, et, no, et jääb kuskite sadade miljonite, tähendab, miljardite juurde. See aga tuleb välja, et arvud paisuvad siin väga kiiresti ja et tõenäoliselt, et see on alles ka veel alles algus. Et ju ülejäänud riigid vajavad ka rahastust ja India on oma seisukohtadel, et neil läheb vähemalt triljon samuti vaja.
Mm-hmm. Et see 3,5 triljonit peaks siis minu teadmist mööda olema näiteks USA aastane SKP.
Ja täpselt, et see on nende aastane eelarve ja et no, see on nagu hea paralleel, et tegelikult need on hoomamatud summad, mis siin taga on ja
miks siis nagu miks me tegelikult peaksime siis need summad ikkagi leidma?
No see esiteks see oleks nagu nii-öelda diplomaatia altvedamine selles mõttes, et see no, leppe on tegelikult ikkagi päris ametlik noh, halvasti ütlesin, aga et, et lihtsalt, et on tehtud juba lepe ja et on olnud ka nagu uuringud, et mis palju see võib maksta ja et seda on nagu varem ka teatud, et see siukene, no, üleminek nii-öelda on väga kallis ja et kui siukest asja üldse teha, et, et ja et mitte vähendada riikide omavahelist konkurentsi, siis tuleb seda teha globaalselt ja seda tuleb nii kui nii teha globaalselt, kui me tahame kliimamuutustega nagu ühele poole saada.
Mm-hmm. Et kliimamuutused on siis tänapäeva globaliseeruvas maailmas, ma saan aru, väga, väga suur probleem. Et uuringuid küll pidevalt tehakse, aga tegelikult on see ikkagi nagu täiesti reaalne ja juba nagu käega katsutav probleem, et eelkõige kajastub see majanduses ja uute uurimuste järgi toob see tegelikult siis meile igapäeva ellu veel katastroofilisemad tagajärjed, kui siin ei arvatud näiteks maailma merevee tõus ja liustika sulamine on suurenenud siis juba 2 korda võrreldes eelmise uurimusega selle sajandi lõpuks.
Ja, aga et mis on põhiline selle kliimamuutuste juures on see, et, et tegelikult on see on väga mastaapne nagu probleem ja et kui me tahame seda üldse lahendada, siis tuleb siin sellega hoomata paljugi teisi nii-öelda teemasid, näiteks mis on nagu laialdaselt levinud on nii-öelda kliimaõiglus ja et üldse sotsiaalne õiglus, et näiteks võin tuua, et teadagi enamus kliimamuutuste põhjustajaid on arenenud riigid ja seal hulgas Ameerika ja Hiina, kes juba kokku moodustavad peaaegu pool maailma kasvuhoone heidetest, et arenenud riigid on nad selle poolest just ju, et nad on oma taristud, oma majanduse kõik üles ehitanud just sellele taastumatu energia allika nagu fundamentile, aga et need, kõik need no, efektid, mis kliimamuutustega kaasnevad paraku no, tulevad välja just nendes arengumaades. Ja. Mis jäävad sinna ekvaatori piirkonda näiteks. Ja
tegelikult on selle leppe üks suur osa ka, et vähemalt üks suurriikidest peab sellele alla kirjutama. Et vastasel juhul see ei ole lihtsalt tehtav ja leppes on ka kirjas, et vähemalt 55 siis lepingu osapoolt peavad sellele alla kirjutama, mis siis moodustaks 55% maailma CO2 eritatavatest emissioonidest, et vastasel juhul see leping ei saa toimuda.
Jaa, aga ma arvan, et siiski, no, et see lepe läheb väga hästi nagu läbi selles mõttes, et juba ÜRO peakorteris viimane reede oli vist minust isegi enamus riike andsid oma nõusoleku ja väike osa riike sealulgas peamised nii-öelda naftatootjad riigid Saudi-Arabia ja Nigeeria, mis seal veel oli, et nemad ei olnud veel valmis oma nõusolekut andma, aga tegelikult on leppe kohaselt aega neil veel aasta lõpuni.
Ja isegi kui see lepe on juba läbi, eks siis oli vist kuupäev 22. aprill, siis juba peale seda on võimalik ka peale seda on võimalik veel alla kirjutada ja lepest osa võtta, et tegelikult nii ranged kuupäeva seal paigas ei ole. Et leppega võib ka hiljem liituda, aga mida saame siis meie Eestis teha? Et me ei ole kindlasti maailma juhtiv riik ja meie ei saa omalt poolt siis rahaliselt tõenäoliselt aidata teisi riike.
Jah, kuigi me tegelikult ametlikult või mitte ametlikult ei ole ka nii-öelda arengumaad, et me oleme siiski Euroliidus ja meil on omad nagu no, ressursid ja võimud ja Ma natukene läheks tagasi eelmise teema, puudutaks veel eelmist teemat, et ma arvan siiski, et kõik riigid peavad selle leppega liituma just ühel samal põhjusel, et ka need naftatootjad, et kui ju tegelikult ülejäänud riigide selle leppega liituvad ja ainult nemad ei liitu, siis neil ei ole enam turgu, sest et ülejäänud riigid on kokku leppinud selles, et taastuvenergia on tuleviku energia ja selles käib ainus investeering. Ja et lihtsalt Saudi Araabia, kes tegelikult isenesest oma riigi poolelt ei ole nii suur saastaja, et ta ju ekspordib välja nagu muudesse riikidesse.
Samas ta mõjutab oma ekspordiga tugevalt ja tegelikult teiste riikide CO2-emissioone. Ja minu arust ei ole hetkel riikidel mõtekas jätkata siis oma mitte taastuvenergiale üleminekut, et oletame, et kui Saudi Araabia jätkab siiski oma fossiilkütuste tarbimist, et siis kuhu ta need siis edasi müüb, et kui teised riigid hakkavad minema üle siis taastuvenergiale, et siis Saudi Araabia jääb kuivale.
Ja no Eestiga on tegelikult sama, et siin käis just meediast läbi otsus kaeve mahtusid suurendada põlevkivi sektoris ja et mis on tegelikult nagu jutus just pärast või selle Pariisi leppe ajal, et mis on nagu natukene vaimukas isegi selles mõttes, et me otseselt ju suurendame enda investeerimis nagu kulusid just nagu eilse päeva energiasse ja et me tegelikult kaevame endale sellega auku.
Et hetkel on siis kõik investorid on suunanud ka oma tähelepanu taastuvenergiale.
Ja et see Pariisi leppe üleüldiselt see oli väga suur nagu märguanne investoritele just eelkõige, et sest et selle leppe kohaselt määratleti ka fossiilkütte ajastu lõppu nagu selle saandi sisse, et pigem sinna lõpupoole, aga tegelikult kui vaadata teaduslikust küljest, siis peaksime me saavutama nii-öelda süsinikuneutraalsuse juba selle saandi keskpaiguks, kui meil on soovi nagu tegelikult normaalsetesse piiridesse jääda ja mitte asja tegelikult käest lasta. Aga see Pariisi leppe oli siiski nagu suhteliselt vastuoluline, kuigi sellest pole nii väga hullu, sest et hakkavad toimuma iga 5 aasta tagant suuremad kokkusaamisse nagu miitingud, kus siis vaadatakse üle nagu iga riigi panus ja et kas nad saaksid sellega rohkem panustada. Ja tegelikult suured meetmed algavad alles aastast 2020. Enne seda käib nii-öelda nagu see diplomaatiline osa ja rahade välja arvestamine, mis on just praegu üli suur probleem.
Tegelikult me oleme siis ikkagi, kuidas nüüd võtta, süsteemi taga kingi. Et tegelikult on ju puht looduslikust küljest on asjaga kiire ja sellega ei tasuks venitada, aga samas süsteemist nii suurt muudatust läbi lasta on päris kulukas ja päris aega nõudav. Aga mis me siis Eestist teha saame? Et missugused on siis Eesti taastuvenergia valikud ja milline on siis nagu mõistlik valik tulevikuks ja isegi juba nagu praegu reaalselt rakendamiseks?
No ütleme nii, et riigi eesmärk on ju alati tegelikult enda riigil monetaarset kasumit tuua ja et hetkese seisuga tundub nii, et lendoravad tapmine on majanduslikult kasulik. Et siin on nagu kaks põhipunkti, kuhu on nagu perspektiivid, kuhu meie riigis taastuvenergeetika sektoris on just tuuleenergia ja hakkepuidu või siis bioenergia, mis siis tegelikult tähendab puidust elektri tootmist. Ja et sellega peaks siis nagu raiemahtusid väga suurtes kogustes tõstma ja siuksed elukoha nii-öelda vanad metsad või ürgmetsad, mida on tegelikult väga vähe Eestis ja mis on ülimalt vajalikud veel ainukeste nii-öelda haruldaste liikide nagu säilimiseks meie riigis, et need on kõik ohu all. Ja et ma arvan, et tegelikult peaks nagu liikuma ikkagi pigem sinna tuule suunas, et, sest et biomass, bioenergia, see võiks olla nagu selleks puhuks, kui muudest allikatest energiat nii tuusalt ei saa, aga see hetkel on nagu suunad sinna nagu peamiselt investeerida, sinna palju liikuda.
Eestis meil on palju metsa. Ja kõik teavad seda, aga mina kui eestlane, kes nagu just nagu oleks nagu kliimapoliitika poolt nagu väga nagu tõhusalt ja nagu ma oleks just nagu võrdleks siis nagu tooks nagu paraleele nagu Eesti metsadega, et tundub siis natuke imelik energiapoliitikaga hakata just nagu metsi maha võtma. Et see ei ole ju, see liigitatakse küll taastuvenergia alla, aga see, sest ta on nagu mingi aja jooksul on taastuv, aga see ju ei ole.
Ta on sellest hetkest taastuv enam ei ole, kui see nagu ülemäära nagu lõikad nii-öelda metsa.
Just. Ja ta on taastuv väga pikka aja järgu jooksul ja on ju siiski teisi variante, et biomass võiks jääda viimaseks variandiks.
Teised variandid on vägagi olemas ja tõenäoliselt, et Eestil tegelikult on päris head potentsiaalid tuule energeetika laiendamiseks ja arendamiseks. Ega seal on ka omad miinused nagu võrreldes hakkepuiduga, et mõned arvustest eetiliselt nii-öelda on see natukene vähem kõlbulik ja samas on ka see võib nagu lindude rännet nagu segada, aga ma siiski näen, et igal asjal on tegelikult omad nagu hinnad ja et kui põlevkivi varjuküljed ei ole nii otseselt, et me võrreldes näiteks tuulikutega, et tuulikutel nad natukene mürisevad mingid vanemad tuulikud et lindude rännet me nagu ka näeme peaaegu silmaga ju, aga et ma usun siiski need varjuküljed on tegelikult nagu palju massiivsemad ja mastaapsemad just põlevkivil, et see süsihappegaas ja need aheraine mäed, mis seal Ida-Virumaal nagu teiste peaaegu tagaajadesse jäävad ja ka inimeste lühem oodata eluiga seal piirkonnas, et need on need nagu asjad, millest tuleb nagu maksta ja kui arvestada seda, et kõik riigid tänasel päeval enamus oma energiast toodavad ikkagi sellikste nagu nii-öelda räpaste energiaallikatega, siis tegelikult need arvud nagu liidavad ennast kokku ja sealt tuleb päris suur nii-öelda ökoloogiline maksumus, mida me peame hakkama kohe varsti väga rangelt ja raskelt endaga kaasas kandma.
Et minu arvust ka oleks tuuleenergia tõesti kõige õigem variant, et meil on merd ju enda territoriaal alades ja mere peale tuulikuid rajada, tegelikult see ei segaks inimesi, kes küll Eestiski puhuvad kurtma müra üle, aga uuematel tuulikutel on nii kui müratase natukene väiksem ja mere peal tõesti oleks ruumi. Ainukene probleem, mis siis on, et energeetikasektor ja riigikaitsesektor ei hetkel ei tee koostööd ja see on nagu tõsiselt segav tegur, et täpsemalt siis tuulikute rajamine segab siis radarite tööd, mis siis meie territoriaalalasid katavad.
Samas on veel ju võimalusi ka päikseenergias, et päikseenergeetik on ka täitsa potentsiaalne sektor nii-öelda, kui tasuks investeerida, aga eraisikutel, et installida sama katusele päikseala jaamad ja aga samas näiteks geotermiline energia, mis osades maades töötab paremini, meil näiteks praktiliselt on võimatu sellepärast, et selleks, et neid kasutada, peab olema no, põhjakivimites, nii-öelda tartkivimid, meil on ju settekivimid ja ka näiteks loodete energia, mida no, kasutatakse Lääne-Euroopas, meil samuti väga hästi ei töötaks, sest et me oleme ikkagi Soome lahe lähistel, mitte ookeani ääres otseselt.
Et kõige õigem variant siis tundub ikkagi tuuleenergia. Et päikesepaneelidel suurte parkide rajamine Eestis võibolla ei ole nii efektiivne, et me asume ikkagi ju põhjapoolsetel laiuskraadidel, et lõunapoolsetel aladel oleks kindlasti näiteks ekvaatori ääres väga efektiivne see, aga eraisikutel ja ettevõtetel ma arvan, et kindlasti tasub kas siis rajada tuulikuid, mis küll praegu on riigikaitsesektorilt natukene raskendatud, või siis päikesepaneele, sest et iga inimene saaks müüa elektrit võrku ja teenida sealt kasumit. Ja kuna päikesepaneelid muutuvad iga aastaga muutuvad aina efektiivsemaks, nagu tõesti kordades, siis minu arust on see väga, väga hea variant.
Ja lisadeks seda, et päikesepaneelid on võimalik ju väga lähedale installida nagu tarbimispunktil, et võrreldes soojusjaamadega, mis peamiselt asuvad Ida-Virumaal meil, kust nad peavad siis kõrgepinge liinidega siia nagu tulema. Et peab elekter sealt siia tulema kõrgepinge liinidega, et seal on ka oma nii-öelda kasutegur ja et arvestades seda küll, et soojusjaamade otsene kasutegur on päikesepaneelidest suurem, on tegelikult see üleüldine kasutegur on üpriski võrdne, kui me arvestame nüüd seda ka, et, et just see, et elekter tuleb kaugelt sisse tuua, et kui me saaksime nagu iga inimese nii-öelda katusele panna paneelid ja või siis sinna lähistele, et siis see kasutegur tõuseks jällegi.
Aga praegune energiapoliitika siuke muutus või siis kas või nagu globaalsel tasemel, et kliimamuutuste siis ära hoidmine ja kuigi need on juba nagu käimas, aga siis nagu veel nagu hullema ennetamine tuleb siis väga tuttav mulle, et meie oma fosforiidi sõjaga. Et fosforiidi sõda oli küll osalt siis suunatud küll Nõukogude Liidu vastu, aga sellegi poolest fosforiidi sõjal oli ju ka oma eesmärk, et fosforiidi kaevandamine oleks olnud väga kahjulik keskkonnale.
Ja just meil kohalikul tasemel eriti siin ju.
Just, et kui nüüd et võib siis nagu paraleele tõmmata, et põlevkivi oleks siis nagu meie uus peaaegu, et nagu fosforiit, et võib-olla koheselt mitte nii kahjulik, kuigi see on keskkonnale nagu siiski väga kahjulik, aga pikemas perspektiivis tuleb see nagu kindlasti ära lõpetada.
Ja et see on lihtsalt, minu arust see on juba enesest mõistetav, et ikkagi, et kui on valida, et kas nagu säästa see ainuke kodu, mis meil on või siis seda nagu mitte teha ja jätkata seda kapitalistliku nagu laristamist, et siis et see tundub kuidagi nagu nii ülbe meie kõigi poolt, et ja et minu arust on väga raske panna enda ainuke selle kodule, kui nii võib öelda nagu hinnasilti külge, et katsu seda teha, sest meil tõesti nagu meil ei ole mingit nagu siin ei ole nagu valikud selles mõttes, et kas me nagu põhimõtteliselt, et meil on see valik, et kas me lihtsalt tahame nagu siin eksisteerida või me ei taha, tahame täisväärtusliku elu nautida või me lihtsalt, no minu arust nagu see reaalselt ongi ainult üks valik, mis see nagu teha saab ja et enda õõnestamine niimoodi nagu enda põhjalt, et see on nagu...
See on nagu sõna otseses mõttes õõnestamine, et suurriigid saavad küll kaevandada, et neil on tõesti väga-väga suured maa-alad, aga kuigi neil ei ole seda soovitav teha, aga Eestis veel eriti, et me ei ole ju nii suur riik, et me võiks kaevandada nii palju enda maa-alal ja kuna meie maa-ala on ka väike, siis meie ressursid saavad mingil hetkel otsa ja Eesti ainukene ressurs peaaegu, et ongi siis põlevkivi, kui kindlasti välja arvata fosforiit, et see saab ju otsa ja nüüd meil on nagu tasuks kindlasti mõelda ka, et kas ära raisata see ainukene maavara, mis meil nagu hetkel kasutuses on.
See muutub kogu aeg tegelikult kallimaks, kui on nii võtta.
Ja või siis jätta seda kas või natukenegi alles ja minna kohe taastuv energial üle, sest et hiljem saab see kindlasti raskem olema, ma usun. Et praegu on see õige hetk ja rahalised toetused on olemas ja lepped on olemas ja et praegu on nagu soodused seda teha. Ja põlevki maa sisse hetka.
Need nagu voolud on juba tegelikult täiesti nagu nii-öelda liikuma lükatud, et tõesti on praegu on parim aeg seda teha, et sellest see minu arust seda ei tohiks nagu no nii-öelda kategoriseerida nagu mingi rohelise mõtlemise alla, sest et see on lihtsalt no tegelikult ju nagu no kaine valik, kui nii võib öelda lihtsalt, ma tegelikult mingid sügavaid põhjuseid tõesti ma ei oska tuua, et miks me ei peaks no, taastuvale energiale nagu üle minema.
Et ja kriitiline on, et me teeks selle otsuse ikkagi praegu. Et see ju ei ole nagu see... taastuv energiale üleminek ja nii nimetatud roheline poliitika ei ole tegelikult sõda kellegi vastu lihtsalt ja seda tegelikult oleks tore, kui seda ei peaks nagu niimoodi populariseerima, et see peaks olema igale inimesele nagu enesest mõistetav, lihtsalt paljud inimesed võibolla ei ole kuulnud sellest, võibolla ei ole selle tähtsusest nii sügavati aru saanud, et oleks vaja, et see jõuaks nagu kõigile kähku kohale ja et me nagu reaalselt teeks selle asja ära ja läheks taastuvenergiale üle, mitte me nagu ei venitaks sellega ja siis need nii-öelda rohelised inimesed, kes nagu võitleksid nagu selle eest, ei oleks siis nagu sõike kõrvaline või asjaväline nagu osa, mis nagu ajaks siis tühja tult aga.
Jah, aga teile ka kuulajatel, et soovitan kindlasti ka nagu sõna võtta, kui vähegi saate sellel teemal, et see on väga, no, siiski vägagi aktuaalne, mis praegu toimub ja seda on väga põnev kõrvalt jälgida, sest need on suured muutused ja et selle generatsiooni jooksul peaksid toimuma juba väga mastaapsed liikumised ja kohtade vahetamised.
Et see tegelikult mõjutab järgmisi põlgkondi ja järgmiste põlgkondadega.
Juba tegelikult ka meie enda põlgkond, just nähtused nagu ilmingud ilmuvad juba peagi, kui me nagu absoluutselt midagi ette ei võta. Ja tuleb teha nagu no, kiirid otsuseid, et no, ei ole nagu aega selles mõttes ka.
Ja selline saigi siis meie saade. Loodan, et oli huvitav. Kuulmiseni! Roheline vabariik.